VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning. Senang sekali kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Semoga setelah long weekend ini, kita semua semangat lagi ya untuk beraktivitas di pekan dan bulan yang baru ini.
Tentunya, di hari Senin 3 Agustus ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengakui tes COVID-19 belum tersedia merata di seluruh Indonesia.
Jakarta saja memang sangat berlipat-lipat tesnya seperti ini. Dari minggu pertama, kedua, ketiga bisa lihat sangat tinggi.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengadakan sidang komite darurat COVID-19 untuk mengevaluasi status pandemi saat ini.
Lebih dari 17 juta terpapar COVID-19 secara global.
Nah, akses situs kami www.voaindonesia.com untuk live streaming siaran ini atau dengarkan lagi lewat podcast VOA This Morning di layanan streaming langganan Anda ya.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Ketika ibadah haji hampir berakhir hari Minggu ini, para jemaah haji melakukan salah satu ritual atau tata cara wajib saat ibadah haji terakhir, yaitu melempar jumrah. Jumrah adalah tempat pelemparan batu yang dibangun untuk memperingati saat Nabi Ibrahim digoda setan agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. 3 kali beliau digoda setan dan 3 kali pula ia melempar batu. Dan 3 tugu telah dibangun untuk tempat melempar batu yang dinamakan Ula, Usta, dan Akobah. Jemaah yang tidak melempar jumrah maka wajib membayar denda berupa seekor kambing atau jika tidak mampu maka boleh diganti dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan sisanya di tanah air. Waktu melempar jumrah adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu jumrah Akobah. Sementara di hari-hari Tashrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah waktu melempar batu di ketiga jumrah. Selepas melempar jumrah, jemaah haji akan mengelilingi Ka'bah. Hari-hari terakhir haji ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha di mana warga Muslim menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya pada warga miskin. Pandemi virus corona telah mendorong jutaan warga di dunia ke jurang kemiskinan, sehingga kini tidak semua orang dapat memenuhi tradisi keagamaan untuk berkurban. Jumlah jemaah haji yang dapat melaksanakan ibadah di Arab Saudi juga telah dikurangi secara drastis. Jika tahun lalu ada sekitar 2,5 juta orang yang berhaji, maka tahun ini pemerintah Arab Saudi membatasi 1.000 orang saja. Pihak marinir Amerika mengatakan telah mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan 7 marinir dan 1 pelaut yang hilang pasca kecelakaan di California Selatan. Semua yang hilang itu telah dianggap meninggal dunia. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk menyudahi upaya pencarian dan penyelamatan, ujar Kolonel Christopher Bronzi, perwira komandan unit ekspedisi marinir ke-15 dalam pernyataan tertulis. Dedikasi kuat para marinir, pelaut, dan penjaga pantai untuk upaya penyelamatan ini sangat luar biasa, tambahnya. Ketika kami melakukan operasi pencarian, kami melanjutkan operasi pencarian yang sangat melelahkan untuk menemukan anggota marinir dan pelaut kami. 15 marinir dan seorang pelaut ikut serta dalam latihan rutin di pesisir San Clemente Island, California, Kamis lalu, ketika kapal serbu amfibi AAV yang mereka tumpangi tenggelam. 8 marinir berhasil diselamatkan, 1 orang meninggal, 2 lainnya dirawat di rumah sakit setempat dalam kondisi kritis. Kecelakaan ini masih diselidiki. Hujan lebat yang menyelimuti sebagian besar Korea Selatan hari Minggu menewaskan sedikitnya 6 orang, sementara 7 lainnya hilang. Kementerian Keselamatan dan Urusan Dalam Negeri mengatakan, hujan lebat memicu tanah longsor di puluhan tempat, membanjiri kawasan pemukiman dan jalan-jalan, serta merusakkan sejumlah bangunan di pinggir sungai. Sebagian besar kerusakan terjadi di kawasan Metropolitan Tengah. Kementerian itu tidak merinci penyebab kematian 6 warga itu. Namun media-media Korea Selatan melaporkan, ke-6 warga mungkin terkubur lumpur akibat tanah longsor atau tenggelam akibat sapuan banjir. 360 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Seoul dan bagian tengah Korea Selatan diperkirakan akan dilanda hujan lebat hingga Senin pagi ini. Pasukan militer dan polisi Meksiko hari Minggu menangkap pemimpin kartel Santa Rosa de Lima yang menyebarluaskan aksi kekerasan di seluruh bagian utara tengah Meksiko dan selama bertahun-tahun terlibat perang sengit yang menelan banyak korban jiwa dengan kartel Jalisco. Pasukan keamanan dan pejabat-pejabat di negara bagian Guanajuato mengatakan telah menangkap Jose Antonio Yepes Ortiz yang dikenal dengan nama El Maro atau berarti The Sledgehammer atau Sigodam. Yepes Ortiz tidak terlalu dikenal di antara para pemimpin kartel di Meksiko karena ia kerap memasang video dengan seruan emosional kepada para pengikutnya, termasuk satu video Juni lalu yang menunjukkan ia menangisi penangkapan sejumlah pendukung dan anggota keluarganya. Dalam video lain, pada saat yang hampir bersamaan, ia mengancam untuk bergabung dengan kartel Sinaloa guna mengalahkan Jalisco. Jalisco adalah kartel narkoba yang paling cepat berkembang di Meksiko. Perebutan wilayah dengan Jalisco mengubah pusat industri di Guanajuato yang terkenal dengan pabrik otomotif dan pasokan suku cadang asing menjadi negara bagian yang paling kejam di Meksiko, di mana dalam 6 bulan pertama tahun ini saja telah terjadi pembunuhan yang menewaskan 2.293 orang. Namun pejabat tinggi keamanan sipil Meksiko Alfonso Durazo mengatakan Yepes Ortiz justru akan didakwa dengan kejahatan terorganisir dan pencurian, bukan karena pembunuhan. Yepes Ortiz telah menjadi subjek perburuan besar-besaran dan ditangkap bersama 5 tersangka lain yang diduga telah menyandra seorang pebisnis perempuan. Ia termasuk di antara para tersangka yang paling dicari di Meksiko setelah pemimpin kartel Jalisco, Nemesio El Mencho Oseguara, dan pemimpin kartel Sinaloa, Ismail El Mayo Zambada. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengakui tes COVID-19 belum tersedia merata di seluruh Indonesia. DKI Jakarta sudah jauh melampaui standar Badan Kesehatan Dunia WHO, namun semua provinsi lain kesulitan menembusnya. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengatakan DKI Jakarta mampu melakukan tes polimerase chain reaction atau PCR terhadap 4% penduduk setiap pekan. Angka ini berkali-kali lipat dari rata-rata Indonesia yang tidak sampai 0,5%. Sementara standar WHO adalah 1%.
Jakarta saja memang sangat berlipat-lipat tesnya seperti ini. Dari minggu pertama, kedua, ketiga bisa lihat memenuhi sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia totalnya. Memang sangat beda jauh.
Menurut Agus, ada ketimpangan kapasitas laboratorium antar provinsi. Di DKI Jakarta, laboratorium kurang dimanfaatkan, sementara di daerah-daerah lain mengalami kelebihan kapasitas. Data Kementerian Kesehatan per 27 Juli menunjukkan DKI Jakarta unggul jauh dengan kapasitas tes 4%, disusul Bali 1,3%, Sumatera Barat 1,29%, dan Yogyakarta 0,9%. Sementara 3 terburuk adalah Sulawesi Utara 0,06%, Lampung 0,05%, dan Jambi 0,02%. Agus menjelaskan, pemerintah tengah mengembangkan model distribusi logistik yang lebih merata, supaya daerah-daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, peneliti Balai Litbangkes Papua, Hana Krismawati, mengatakan timnya mulai kehabisan bahan habis pakai atau BHP, seperti tabung mikro dan mikrotip.
Kami mengeluarkan semua aset yang kami punya dari gudang bahan habis pakai kami, entah itu dari sisa penelitian, entah itu dari yang kami belanjakan setiap tahun karena memang ada manajemen laboratorium. Tetapi terus terang mulai bulan Juni akhir kemarin kita sudah mulai krisis.
Melihat situasi ini, praktisi lab molekuler diagnostik DKI Jakarta, Ungke Anton Jaya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar wilayah. Ungke meminta pemerintah segera mendata keperluan dan potensi masalah di tiap-tiap lab yang beroperasi, terutama untuk 2-3 bulan ke depan. Dia juga meminta dibuatkan wadah komunikasi langsung antar lab supaya bisa saling meminjam alat.
Jadi jalan keluarnya mungkin tidak selalu dibelikan baru, karena belikan baru juga belum tentu langsung bisa berjalan.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, 3 aktivis hak asasi manusia di Kalimantan Timur dijemput aparat yang mengaku menjalankan penanganan perbakan virus corona. Namun Komnas HAM mengisyaratkan adanya kepentingan lain di luar soal kesehatan dalam penjemputan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Komnas HAM menemukan indikasi adanya kepentingan di luar kesehatan dalam penjemputan 3 aktivis di Samarinda, Kalimantan Timur. oleh petugas yang mengaku menjalankan penanganan COVID-19 pada Jumat 31 Juli lalu. Ketiganya adalah Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko dan dua advokat LBH Samarinda. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, indikasi tersebut antara lain dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan pemaksaan proses penjemputan karena ketiga orang yang dijemput tidak memperoleh hasil tes swab corona. Ia akan mendorong penegakan hukum dan tindakan tegas dari gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat nasional jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko mengatakan, salah satu kejanggalan penjemputan yaitu petugas tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar seperti baju hazmat dan tidak menunjukkan identitas. Selain itu, petugas juga tidak memberikan hasil tes swab yang menunjukkan dirinya positif.
Ini memang upaya kriminalisasi dan pembungkaman gaya baru ya dengan memanfaatkan COVID-19. Selain dimanfaatkan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi juga ini menjadi ladang untuk kriminalisasi dan pembungkaman pejuang pembela HAM.
Tiko menambahkan lembaganya selama ini aktif mengadvokasi persoalan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ia menduga penjemputan tersebut karena advokasi yang dilakukan lembaganya bersama Pokja 30. Jumat lalu, tiga aktivis di Samarinda dijemput paksa oleh orang yang mengaku petugas penanganan COVID-19 dengan alasan positif corona. Mereka dibawa ke RSUD Muiz Samarinda setelah permintaan karantina mandiri ditolak oleh orang yang mengaku petugas. Ini merupakan kelanjutan dari tes swab acak pada Rabu 29 Juli yang diduga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Ketiga aktivis itu juga menolak dimasukkan dalam ruang isolasi karena petugas rumah sakit dan penjemput tidak bisa menunjukkan hasil swab. Mereka kemudian ditinggalkan petugas di parkiran rumah sakit tanpa ada penjelasan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengadakan sidang Komite Darurat COVID-19 untuk mengevaluasi status pandemi saat ini. Komite itu menyerukan solidaritas global dalam mendukung upaya pengendalian virus tersebut.
Tidak mengherankan, Komite Darurat COVID-19 WHO untuk keempat kalinya dengan suara bulat sepakat bahwa COVID-19 merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional. Ketika komite itu pertama kali mendeklarasikannya pada 30 Januari 2020, virus itu menginfeksi kurang dari 100 penderita dan belum ada kematian di luar Tiongkok. Setelah 6 bulan berlalu, Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 17 juta terpapar COVID-19 secara global, termasuk lebih dari 750 ribu kematian. Lebih dari setengah jumlah infeksi dan kematian terjadi di Amerika. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan hal itu menjadi peringatan serius dari tugas maha besar yang menghadang di depan.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemi COVID-19 menjadi krisis kesehatan sekali dalam seabad, yang dampaknya akan terasa selama beberapa dekade mendatang. Banyak negara meyakini telah melewati masa terburuk itu, namun sekarang kembali bergulat dengan perbakan yang baru.
Hampir 30-an pakar dan sejumlah ahli secara virtual bertemu dan mengajukan berbagai rekomendasi terkait panduan nasional dan internasional sebagai upaya memerangi pandemi. Salah satu di antaranya termasuk koordinasi komitmen pada tataran regional dan global dalam pengembangan vaksin dan terapi. Tedros memahami harapan yang diberikan dalam upaya menemukan vaksin dan obat-obatan yang aman dan efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Namun, Tedros mengingatkan agar orang tidak berharap terlalu tinggi.
Although vaccine development is happening at record speed,
meskipun pengembangan vaksin terjadi dengan sangat cepat, kita juga harus belajar hidup dengan virus ini. Kita tetap harus berjuang melawannya dengan sarana yang kita miliki.
Komite Darurat COVID-19 itu menyatakan kesehatan masyarakat dan berbagai langkah aturan sosial yang diberlakukan merupakan sarana terbaik yang dimiliki masyarakat untuk memerangi virus corona tersebut. Ini melibatkan pengetesan, pelacakan, jarak individu secara sosial, mengenakan masker, dan rajin mencuci tangan. Komite Darurat WHO itu menyarankan agar negara-negara secara aktif menjalankan sistem pengawasan COVID-19 yang berbasis pada masyarakat. Disarankan juga agar mereka berbagi informasi terkait langkah-langkah pengaturan untuk perjalanan berdasarkan penilaian risiko sehingga perjalanan internasional dapat dilakukan dengan aman. Komite itu mendesak negara-negara untuk melawan pemberitaan yang salah dan disinformasi tentang COVID-19 yang memperlemah upaya dalam memerangi pandemi virus corona. Metrini Gebani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan besar perangkat kesehatan Jerman, Siemens Healthineers, mengatakan hari Minggu, perusahaannya setuju membeli perusahaan Amerika khusus pengobatan kanker Varian sebesar $16.4 miliar. Dewan Direktur Varian dengan suara bulat menyetujui pembelian itu dan menganjurkan kepada para pemegang saham Varian untuk juga menyetujuinya, kata pihak Siemens Healthineers dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan itu diharapkan akan diselesaikan pada awal Juni 2021 tergantung pada persetujuan dari pemegang saham Varian, persetujuan peraturan-peraturan, dan persyaratan lainnya. Pemegang saham Varian akan menerima $177.50 per saham, kata pernyataan itu. Kelompok teknologi medis yang berpusat di Erlangen, Jerman, yang terdaftar pada indeks menengah MDAX Jerman itu, berencana untuk membiayai pembelian itu melalui kombinasi pinjaman dan menjual saham yang dikumpulkan melalui penerbitan saham-saham baru. Siemens Healthineers go public pada tahun 2018 dan sejak itu mandiri secara hukum dari grup Siemens. Namun Siemens tetap menjadi pemegang saham mayoritas di Healthineers. Jika kesepakatan Varian diselesaikan, kepemilikan grup Siemens di Healthineers akan turun menjadi 72% dari 85%. Grup peralatan medis itu mempekerjakan sekitar 50 ribu orang di lebih dari 70 negara.
Beralih ke berita bisnis lain. Pada mulanya, pemerintah Australia membiayai pembangunan kompleks gedung baru di kota terbesar Australia yang perekonomiannya terpuruk akibat virus corona, kota Sydney. Gedung-gedung itu dibangun sebagai sebuah pusat teknologi baru di tengah pencakar langit lainnya di atas lahan seluas 24 hektar di pusat kota Sydney. Akan tetapi dengan kosongnya sebagian besar gedung-gedung perkantoran karena karyawan kantoran bekerja dari rumah, proyek tersebut kemungkinan hanya akan menambah jumlah ruang komersial di kota Sydney. Sehingga para pemilik tanah yang justru tengah berjuang untuk mengisi kekosongan ruang itu akan lebih tertekan, kata sumber-sumber industri itu. Menurut data industri, Sydney sudah memiliki 500 ribu meter persegi perkantoran baru yang akan selesai pembangunannya dalam 4 tahun ke depan. Tidak jauh berbeda dari kota London, yang jumlah penduduknya bahkan 2 kali lipat dibanding Sydney. Pusat teknologi baru yang dipimpin oleh perusahaan besar Dexus dan Fraser Centrepoint Trust asal Singapura, dengan perusahaan teknologi besar dalam negeri Atlassian sebagai penyewanya, akan meningkatkan ketersediaan ruang-ruang baru di Sydney hingga setengahnya lagi ketika gedung-gedung itu selesai dibangun tahun 2025. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, 7 profesional penguji virus dari Tiongkok daratan telah tiba di Hong Kong pada Minggu siang. Ini merupakan gelombang pertama dari tim pendukung Tiongkok yang akan membantu mengatasi penyebaran COVID-19 yang meluas di teritori itu. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA berikut ini.
Para profesional medis dari Tiongkok daratan akan membantu pekerjaan laboratorium dan merupakan bagian dari sebuah tim penguji 60 orang yang dibentuk menyusul permintaan dari pemerintahan kawasan administratif khusus Hong Kong atau Hong Kong SAR. Mereka didatangkan pada saat kasus COVID-19 meningkat di Hong Kong dan sumber medis Hong Kong sudah mencapai batas kapasitasnya dan kapasitas pengujian virus tidak cukup. Para anggotanya terpilih dari lebih dari 200 rumah sakit pemerintah di Provinsi Guangdong. Ketua tim ini, Yu Dewen, juga memimpin kelompok penanggap pandemi di Wuhan, salah satu kota yang paling parah terkena virus itu di Tiongkok. Kami telah melakukan serangkaian pengaturan secara cepat. Kini semua anggota tim kami siap untuk berangkat setiap saat, ujarnya. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan pihaknya akan terus mengumpulkan sumber daya medis dan mengirim lebih banyak bantuan berdasarkan kebutuhan dari Hong Kong SAR untuk melawan pandemi ini. Hong Kong telah mencatat lebih dari 3.000 kasus virus corona, dan pemerintah Hong Kong telah mengubah pusat pameran Asia World menjadi rumah sakit sementara, dan Sabtu lalu mulai menerima pasien COVID-19. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok juga mengumumkan akan mengirimkan 6 pakar ke Hong Kong untuk berbagi pengalaman mereka dalam merancang dan mengoperasikan rumah sakit sementara itu. Mereka berasal dari kelompok para ahli yang bertanggung jawab atas rumah sakit sementara Wuchang ketika pandemi berlangsung di Wuhan. Wan Yun adalah deputi direktur rumah sakit Wuhan dan juga memimpin rumah sakit sementara Wuchang. Katanya,
berdasarkan
perintah dari negara, di satu pihak, kami akan mewakili keprihatinan pemerintah pusat dan rakyat Tiongkok untuk menyampaikannya kepada rakyat Hong Kong. Dan di pihak lainnya, kami akan tetap patuh pada prinsip satu negara, dua sistem, serta mematuhi hukum dan peraturan Hong Kong ketika menyediakan dukungan profesional dan panduan. Rumah sakit sementara Wuchang beroperasi dari 5 Februari sampai 10 Maret dan merupakan rumah sakit sementara pertama yang selesai dibangun di Wuhan semasa pandemi berlangsung di sana. Dari Washington DC, Jamie Manan, Leonard Triyono, VOA.
Di pinggiran jalan kota Los Angeles, kita bisa dengan mudah mendapati lemari es alias kulkas. Nah, kulkas-kulkas itu berisi bahan pangan gratis dan disediakan bagi siapa saja yang membutuhkan. Berikut cerita selengkapnya.
Terletak di pinggir jalan, orang tidak akan menyangka kulkas-kulkas itu berfungsi baik, bahkan berisi bahan pangan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Berhiaskan tulisan berwarna-warni terang, lemari-lemari es itu semakin mudah ditemui di kota Los Angeles. Marina Vergara memungkinkan keberadaan kulkas-kulkas itu. Ia mencontoh apa yang dilakukan organisasi nirlaba di New York City, In Our Hearts, yang menyediakan bahan pangan segar dalam kulkas bagi orang yang membutuhkan di Brooklyn. Kulkas pertama hadir pada 6 Juli. 3 minggu kemudian, LA Community Fridge, jaringan Vergara, menyediakan 8 kulkas di berbagai tempat di pinggir jalan kota Los Angeles atau LA, dan akan ditambah segera, kata Vergara. Untuk mengoperasikan kulkas itu sehari-hari, LA Community Fridge atau Komunitas Kulkas Los Angeles bekerjasama dengan sukarelawan yang menginginkan keberadaan lemari es gratis itu di lingkungan tempat tinggal mereka.
These fridges are maintained, stocked by the community, by our neighbors, by our volunteers.
Kulkas-kulkas ini dirawat, diisi oleh komunitas, oleh tetangga, oleh sukarelawan kita.
Siang itu, sukarelawan Brian dan Vanessa Rodriguez menyumbang roti, jus, telur, dan sayur mayur. Bahan pangan itu langsung mereka tata rapi di dalam kulkas.
The reason why we came today is because we've seen on the news and in other outlets that there's a lot of people that are in need.
Alasan kami datang hari ini karena kami melihat di berita dan media lain bahwa ada banyak orang yang membutuhkan.
Vergara mengatakan mereka yang datang mengambil bahan pangan dari kulkas-kulkas itu adalah tunawisma dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau pekerja yang jam kerjanya dikurangi semasa pandemi. Vergara dan tim bertugas memasok isi kulkas yang biasanya tandas dalam 24 jam. Di antara mereka yang menikmati isi kulkas itu adalah Connor Smith, usia 6 tahun. Sambil memegang erat 2 es mambo, ia mengatakan,
"It is so great to get free food from the free fridge."
Sangat menyenangkan mendapatkan makanan gratis dari kulkas gratis.
Juga Susana Martinez yang kesulitan keuangan karena jam kerjanya berkurang.
This is the first time I came because I saw in the news and that's why I'm looking for some vegetable or eggs or milk.
Ini pertama kali saya datang karena mengetahui dari berita. Dan itu sebabnya saya mencari sayuran atau telur atau susu.
Martinez mengambil bahan pangan yang dibutuhkan. Ia dan putrinya berlalu dengan perasaan ringan karena tahu akan ada makanan siang itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America.
VOA This Morning, dari dunia hiburan, aktris Katie Holmes dan aktor Josh Lucas kembali tampil dalam film yang diadaptasi dari salah satu buku berpenjualan terbaik berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, yang dirilis tahun 2006. Film yang disutradarai oleh Andy Tennant yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Ever After, Sweet Home Alabama, dan Hitch ini berjudul The Secret, Dare to Dream.
Weather guy says it's gonna miss us, but
you can never be too careful. No matter how bad things are, they can always get worse.
Dalam film ini, Katie Holmes memerankan karakter Miranda Wells, seorang janda yang memiliki 3 anak yang hidupnya penuh dengan tantangan. Suatu hari, Miranda bertemu dengan pria bernama Bray Johnson yang diperankan oleh Josh Lucas yang percaya dengan kekuatan pikiran positif dan negatif. Josh Lucas mengatakan karakter Miranda selalu berpikir bahwa semuanya pasti akan berakhir buruk. Menurutnya, jika seseorang berpikiran seperti itu setiap harinya, tanpa ragu biasanya itulah yang akan terjadi. Intinya terfokus kepada pilihan yang diambil oleh kedua karakter dalam film ini dalam menanggapi kepedihan yang mereka rasakan. Ketika hal buruk terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik?
It's the choice that each one of them is having in terms of how they respond to the pain that they're going through. You know, I forget the exact thing that Katie's character says in the movie of the idea of, well, things are going to go bad no matter what. I don't doubt that if you tell yourself that, it's kind of the way it goes. And I also think that that on a daily basis, particularly when bad things happen, it's not just finding the silver lining, it's the idea of like, okay, how do we shift this into something good?
Katie Holmes mengatakan film ini adalah versi naratif dari bukunya dan karakter-karakternya terasa sangat nyata.
This narrative version that kind of accompanies the book. What I liked about it is the characters felt very real.
Walaupun penayangannya di bioskop terdampak pandemi, ia merasa bahagia para penonton akhirnya bisa menikmati film ini dari rumah. Menurutnya, film ini penuh dengan harapan dan menciptakan rasa senang di hati para penontonnya, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
There's so much hope in it. I think it will be nice to have a feel-good movie right now.
Aktor Jerry O'Connell ikut berperan dalam film ini sebagai pacar Miranda. Ia mengatakan sudah pernah membaca buku The Secret ini sekitar 1,5 dekade lalu. Menurutnya, buku ini sangat membantunya melalui masa-masa sulit yang ia alami.
It really helped me through a pretty difficult time in my, I don't want to say life, just like professionally, I was having issues, and it really helped me out.
Film The Secret, Dare to Dream juga menampilkan aktris Celia Weston yang terkenal lewat film Hulk dan serial televisi Modern Family. Film bertema drama romantis ini awalnya akan dirilis pada bulan April lalu. Namun, karena pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, akhirnya film ini dirilis melalui video on demand, di mana film ini bisa disewa secara online melalui layanan streaming hingga September mendatang. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono di VOA This Morning.
Weekend tuh enaknya ya kalau misalnya enggak jalan-jalan sekalian gitu atau enggak ya udah istirahat di rumah. Tapi yang jelas sih, long weekend kemarin itu juga bisa banget dimanfaatkan untuk kita menjalin silaturahmi lagi nih. Apalagi untuk keluarga yang jauh atau teman-teman yang mungkin selama ini kita udah bikin wacana, yuk Zoom yuk Zoom gitu, tapi ternyata enggak pernah terlaksana nih wacana-wacananya.
Iya, setuju.
VOA This Morning.
Welcome to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga long weekend-nya menyenangkan ya. Jadi penambah energi untuk bisa mulai beraktivitas lagi di pekan yang baru ini.
Yes, nah kamu sendiri pas libur Idul Adha kemarin ngapain aja nih, Van?
Paginya aku sholat id bareng istri, tapi di rumah nih.
Iya.
Karena istriku sendiri masih khawatir buat ke acara yang melibatkan banyak orang. Walaupun di sini sholat idnya juga udah social distancing sih, udah menerapkan protokol kesehatan juga.
Ya, kalau mau bisa menonton liputannya nih di website kami di www.voaindonesia.com. Itu ada liputan mengenai sholat Idul Adha kemarin ya di daerah Washington DC.
Kamu sendiri ngapain kemarin weekend?
Kalau aku sih sebenarnya sama juga, cuman di rumah aja. Jadi sholatnya itu di rumah bareng keluarga. Habis itu udah, paling juga nelpon keluarga aja gitu ya, video call di Indonesia pada ngapain. Ya juga orang tuaku juga hanya di rumah aja gitu. Karena kan sekarang masih di masa social distancing ini dan juga mau keluar juga agak was-was gitu ya.
Istirahat ya jadinya.
Ngomong-ngomong, hari ini di VOA This Morning kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda tentunya.
Di antaranya tentang upaya para diaspora Indonesia pemilik restoran kelas atas di Amerika dalam menghadapi krisis dalam bisnis mereka selama pandemi virus corona ini.
Selain itu, nanti kita juga akan menyimak obrolan Eva Mazrieva dengan Kepala Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo untuk membahas peningkatan kasus perdagangan manusia khususnya di sektor maritim, perkebunan, dan rumah tangga di tengah pandemi virus corona. Nah, sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Gedung Putih dan para petinggi Partai Demokrat hingga hari Minggu ini masih belum menyepakati cakupan bantuan yang lebih banyak bagi 30 juta pekerja Amerika yang terpaksa menganggur karena pandemi virus corona. Dalam acara This Week di stasiun televisi ABC, Ketua DPR Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin berdebat tentang berapa banyak bantuan baru yang harus disetujui pemerintah di luar tunjangan pengangguran.
We've authorized over $3 trillion into the US economy. This has never been done in the history of time. We had put about a half of that into the economy. We wanted to wait and see.
Tunjangan pengangguran tambahan sebesar $600 per minggu yang telah diberikan selama 4 bulan berakhir Jumat lalu. Pelosi dan sejumlah anggota fraksi Demokrat ingin memperpanjang pembayaran tunjangan pengangguran itu hingga akhir 2020. Sementara Presiden Donald Trump dan pemerintahannya awalnya ingin memotong bantuan tambahan itu menjadi $200 saja per minggu, sambil mengupayakan paket yang akan menerapkan bantuan sebesar 70% dari apa yang telah dibayarkan kepada para pekerja sebelum dirumahkan akibat virus corona.
I said to them, talk to President Trump. He's the one who is standing in the way of that.
Pelosi, Mnuchin, dan pemimpin fraksi Demokrat di Senat Charles Schumer dan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows Sabtu lalu mengatakan telah membuat kemajuan untuk mencapai kesepakatan tentang tunjangan pengangguran itu, juga tentang bantuan-bantuan lain guna mendorong perekonomian Amerika. Ketika tahun akademik dimulai di banyak tempat di seluruh Amerika minggu ini, orang tua harus memilih apakah akan mengizinkan anak-anak mereka pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran secara langsung atau in-person class, atau membuat mereka belajar dari rumah atau online class karena meluasnya perbakan virus corona. Menawarkan pilihan pada orang tua telah memudahkan beberapa masalah yang dihadapi sekolah. Jika sebagian siswa memilih online class, berarti akan menciptakan lebih banyak ruang di bis dan juga di gedung sekolah. Tetapi jumlah keluarga yang dapat menentukan pilihan itu kini berkurang ketika dinas pendidikan sekolah di sejumlah distrik di banyak tempat memutuskan untuk membatalkan in-person class, setidaknya pada awal tahun akademik ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sedikitnya 16 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka dalam serangan granat tersangka militan Boko Haram terhadap sebuah kamp pengungsi di bagian utara Kamerun Minggu pagi. Wali kota distrik Medjeweh Bokar mengatakan kepada kantor berita Reuters, penyerang melemparkan sebuah granat ke arah kelompok orang yang sedang tidur di kamp di desa Gwechewe. Kamp itu dihuni oleh sekitar 800 orang. Ketika ibadah haji hampir berakhir hari Minggu ini, para jemaah haji melakukan salah satu ritual atau tata cara wajib saat ibadah haji terakhir, yaitu melempar jumrah. Jumrah adalah tempat pelemparan batu yang dibangun untuk memperingati saat Nabi Ibrahim digoda setan agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Dan 3 tugu telah dibangun untuk tempat melempar batu yang dinamakan Ula, Usta, dan Akobah. Jemaah yang tidak melempar jumrah maka wajib membayar denda berupa seekor kambing, atau jika tidak mampu maka boleh diganti dengan berpuasa 10 hari. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Imbas pandemi COVID-19 dirasakan lebih keras pada restoran kelas atas yang mengandalkan pelanggan untuk datang dan menikmati sajian mewah. Dua diaspora Indonesia pemilik restoran di Amerika menghadapi imbas tersebut secara berbeda.
Pandemi COVID-19 menghancurkan industri restoran. Padahal industri tersebut mempekerjakan lebih dari 15 juta karyawan dan diproyeksikan menghasilkan sekitar $899 miliar tahun ini. Menurut data National Restaurant Association, Asosiasi Restoran Amerika. Ketika negara bagian New York harus menjalani pembatasan sosial berskala besar, Yono terpaksa menutup restorannya mulai 16 Maret.
Ya kita harus tutup karena kita kan fine dining. Nah kemudian saya bilang, kita mau jadi apa nih? Kita mau nggak bisa to go karena fine dining kan. Untuk to go nggak lucu gitu. Nah akhirnya apa? Kitchen kita buka untuk charity.
Yono, koki lulusan NHI Bandung, kemudian mengubah bisnis restorannya menjadi Feed Albany. Bekerja sama dengan para pemilik restoran lainnya, badan amal itu menyediakan makanan kepada warga yang membutuhkannya. Dalam sehari, organisasi nirlaba itu bisa menyiapkan sampai 1.500 porsi. Mereka melakukan itu 3 hari seminggu. Dana operasional didapat dari sumbangan yang berdatangan dari berbagai sumber. Oscar Setiawan membuka Rickshaw Republic, restoran Indonesia di Chicago, 8 tahun lalu. Ia menanggapi tantangan semasa pandemi ini secara berbeda. Jumlah pelanggan yang berkurang secara drastis memaksanya menutup restorannya pada awal Juli. William Wongso, chef dan pakar kuliner Indonesia, mengakui pandemi ini pukulan yang luar biasa keras bagi dunia restoran dan sangat tidak terduga. Pandemi tidak banyak memberi peluang kepada pengusaha restoran menggunakan kreativitas dalam industri kuliner.
Sekarang itu realita, bukan soal kreatif. Sekarang gini, orang itu kalau sudah nggak bisa kemana-mana, kembali lagi kalau urusan makanan, dia akan kembali kepada comfort food. Dia akan mau makan makanan yang dia familiar. Makanan sehari-hari, bukan makanan yang fancy.
Sejauh ini, Yono bertahan dengan Feed Albany. Walaupun pasrah, ia tetap optimis.
Tapi kita harus positif ya. Karena apa? Karena ini kan usaha kita dan our life. Ya. Jadi kita harus berusaha dan berdoa.
William Wongso mengingatkan banyak perubahan yang harus diterapkan dalam bisnis restoran kelas atas. Tetapi ia tidak bisa memperkirakan seperti apa situasinya pasca pandemi.
Keadaan ini ekonomi harus jalan. Prinsipnya ekonomi harus jalan. Risiko itu tetap ada, tinggal persentasinya masing-masing jaga-jaga.
Namun yang pasti, keinginan orang menyantap bervariasi makanan tanpa harus repot masak sendiri tidak akan hilang. Saya Aryono Arifin untuk VOA.
Para peneliti memperingatkan bahwa hampir setengah warga Australia yang berisiko terkena penyakit jantung merasa puas dengan tingkat kolesterol mereka. Sebuah studi mendapati bahwa perempuan cenderung kurang mengendalikan kolesterol mereka dibandingkan laki-laki.
2 tahun lalu, Sophie Henderson mengira ia mengidap gangguan pencernaan yang buruk. Namun ternyata penyakitnya jauh lebih buruk. Saya diberitahu bahwa saya pernah mengalami serangan jantung dan kemudian hasil tes darah memperlihatkan kadar kolesterol saya dan bagaimana kolesterol itu menjadi penyebabnya, kata Henderson. Sophie Henderson, 55 tahun, berupaya menerima keadaan penyakitnya dan kadang-kadang tidak meminum obatnya.
All of a sudden I had, you know, 8 tablets in my hand. I find that a really, really difficult part of managing.
Tiba-tiba saya diharuskan meminum 8 tablet obat. Saya mendapati hal itu sulit dilakukan.
Hampir setengah dari warga Australia yang mengidap penyakit jantung tidak mengontrol kadar kolesterol mereka. Menurut sebuah hasil riset dari The Baker Institute di Melbourne, Profesor Tom Marwick, ahli jantung di Institute Baker, mengatakan mungkin itulah faktor risiko terpenting yang menyebabkan kondisi berikutnya. Perempuan mengalami masalah yang lebih buruk, menurut para peneliti yang mengkhawatirkan tren mencemaskan itu. Marwick menambahkan,
"The top of the list is a perception that cardiovascular disease is less of a problem in women than men, which is completely erroneous."
Dalam daftar teratas tertera persepsi bahwa penyakit jantung yang dialami perempuan tidak separah yang dialami laki-laki, di mana hal itu merupakan kekeliruan besar.
Para peneliti itu mengatakan solusinya adalah mengubah sikap para dokter dan pasien.
Mereka perlu diberi informasi agar menyantap lebih sedikit makanan yang mengandung lemak jenuh, lebih sering berolahraga, dan memonitor perawatan itu lebih dekat. Profesor Marwick menambahkan, perkembangan penyakit ini sebenarnya dapat dihentikan.
It's possible to actually stop this disease from progressing.
Menurut hasil studi The Baker Institute, jika warga Australia dapat menurunkan kadar kolesterol sesuai target, sebanyak 4.000 nyawa dapat diselamatkan dalam kurun 5 tahun mendatang, termasuk 13.000 jiwa yang terhindar dari serangan jantung dan stroke. Sophie Henderson kini memperhatikan kondisinya dengan sangat serius.
Can't afford to be in denial. That's about it.
Saya tidak dapat menyangkalnya. Para dokter mengatakan 57.000 warga Australia yang terkena serangan jantung setiap tahunnya seharusnya melakukan hal serupa, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan giat berolahraga. Demikian laporan tim VOA.
Inilah VOA.
Banyak anak muslim di Inggris yang terlantar atau sudah tidak lagi memiliki orang tua menjadi anak negara. Tak sedikit di antara mereka kini dalam asuhan orang tua atau keluarga non-muslim. Hidup dalam lingkungan keluarga yang berlainan agama tidaklah mudah dan tak jarang membuat mereka tertekan. Sebuah organisasi amal di Inggris berusaha menjangkau orang-orang muslim untuk bersedia membuka pintu hati dan rumah mereka bagi anak-anak muslim itu.
Ada sekitar 70.000 anak yang kini dalam asuhan negara di Inggris. Jumlah itu meningkat setiap tahunnya karena berbagai hal, termasuk kehilangan orang tua dan keluarga dekat atau karena sengaja dibuang dan ditelantarkan. Menurut hasil studi organisasi amal Penny Appeal dan Universitas Coventry Inggris, sekitar 4.500 di antara mereka adalah anak-anak muslim. Seperti halnya negara-negara di dunia, solusi bagi anak-anak ini adalah orang tua asuh. Namun mengingat Islam bukanlah agama mayoritas di Inggris, banyak di antara anak-anak tersebut diasuh oleh mereka yang non-muslim. Walhasil, tak sedikit di antara anak-anak itu yang mengalami kejutan budaya dan agama. Syah dan Syahina Ali adalah pasangan muslim yang telah 10 tahun mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi orang tua asuh. Syah Ali mengatakan,
they can associate with the culture and the identity. They can be supported with their Islamic education.
Mereka membutuhkan keluarga yang memiliki tradisi dan identitas seperti keluarga mereka sebelumnya. Mereka memerlukan makanan halal, pendidikan agama. Mereka membutuhkan ruang dan tempat di mana mereka bisa mempraktikkan ajaran mereka.
Menurut Syahena Ali, situasi rumah yang sangat berbeda menyulitkan anak-anak muslim beradaptasi.
Issues like the having the halal food, having an alcohol free house because even
mereka ingin makanan halal. Mereka ingin rumah yang bebas minuman beralkohol.
Penny Appeals, sebuah lembaga nirlaba yang memfokuskan pada usaha memberantas kemiskinan, memahami kebutuhan itu. Mereka pun berusaha menjangkau umat Islam di Inggris untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh. Menurut Dr. Abdullah Hasan, seorang imam terkemuka di Inggris yang banyak terlibat dalam kegiatan Penny Appeals, ada sejumlah miskonsepsi yang menyebabkan langkanya orang-orang Muslim yang bersedia menjadi orang tua asuh.
We found that the scholars agreed that
kami mendapati banyak orang Muslim yang keliru memahami apa dan bagaimana konsep orang tua asuh. Mereka tidak tahu betapa Islam sesungguhnya menganjurkan kita untuk mengasuh anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.
Ia mencontohkan banyak muslim beranggapan untuk menjadi orang tua asuh harus berstatus menikah, berkeluarga, berusia cukup muda, dan memiliki keuangan berlebihan. Hasan mengatakan ini semua pemahaman yang keliru. Menurutnya, situasi tersebut memang ideal namun bukan keharusan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
In case you missed it.
Para pendengar Voice of America bersama kami kali ini Wahyu Susilo, salah seorang penggiat hak asasi manusia yang memfokuskan perhatian pada perlindungan buruh migran dan juga isu-isu perdagangan manusia. Selamat pagi Mas Wahyu.
Selamat pagi.
Ya, Mas Wahyu terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi ini satu isu yang menarik kembali perhatian kita bersama dengan peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia. Kita juga kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah pandemi ternyata kejahatan ini masih terus berlangsung, malah semakin rentan begitu Mas Wahyu ya. Bisa dijabarkan pada kita, kenapa ini jadi semakin rentan? Apakah sebetulnya pembatasan fisik, larangan orang untuk keluar rumah itu tidak menghalangi orang untuk terus melakukan kejahatan ini gitu Mas Wahyu?
Saya kira memang seperti berbagai survei yang dilakukan atau berbagai testimoni yang dilakukan, masa pandemik ini ternyata juga menguak ya beberapa kasus-kasus yang selama ini tersembunyi. Kalau di Indonesia sendiri misalnya terkuaknya beberapa kasus ABK atau sebenarnya juga karena ada masa pembatasan ini gitu, potensi-potensi terjadinya eksploitasi yang ujungnya adalah trafficking misalnya, karena misalnya teman-teman pekerja rumah tangga tidak lagi bisa menikmati hari libur, bahkan jam kerjanya makin panjang. Kemudian juga ada atas nama pembatasan sosial, atas nama pandemik ini, misalnya kemudian ada proses-proses yang tidak dilalui secara resmi gitu ya. Jadi ada orang yang segera buru-buru menempatkannya tanpa ada kelengkapan dokumen seperti itu. Nah ini biasanya juga terjadi di perbatasan-perbatasan, dan saya yakin ini tidak hanya fenomena yang terjadi pada korban-korban yang ada di Indonesia. Pandemik ini juga menghalangi atau membatasi upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, upaya-upaya untuk melakukan pertolongan terhadap korban-korban perdagangan manusia. Tidak hanya itu, saya kira proses sekuritisasi atau misalnya pengetatan perbatasan seperti yang terjadi di Malaysia, itu saya kira juga bukan hanya membatasi orang untuk melakukan pertolongan atau bantuan pada korban-korban trafficking, tapi juga punya potensi untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang yang selama ini memberikan bantuan terhadap para korban human trafficking.
Jadi ini persis seperti kalau kita menghadapi bencana, kita ingat waktu tsunami Aceh 2004 atau Lombok kemarin juga banyak juga informasi atau laporan tentang perdagangan manusia ya Mas?
Iya, situasinya seperti itu, dan ini yang juga akan kita khawatirkan pada masa misalnya nanti pasca pandemi. Kita dihadapkan pada krisis ekonomi yang saya kira ini kalau menurut IMF atau World Bank ini adalah krisis terburuk ya setelah Perang Dunia Kedua yang pastinya akan memicu ketimpangan, kemudian ada banyak pengangguran, dan ketika krisis ini dibuka, kemudian ada kebutuhan orang untuk mendapatkan pekerjaan, sementara di dalam negeri nggak ada pekerjaan, yang ada adalah pekerjaan di luar negeri. Saya kira iming-iming untuk bekerja di luar negeri atau di luar pulau itu juga bisa menjadi pemicu ya tindak pidana perdagangan orang, kalau kemudian tidak ada pengawasan, tidak ada regulasi, tidak ada aturan-aturan yang memastikan bahwa proses perekrutan, proses untuk bekerja ke luar negeri itu benar-benar sesuai dengan standar perlindungan seperti itu.
Padahal Migrancare atau juga beberapa institusi lain sudah dengan tegas mengatakan kalau mereka yang direkrut dengan cara-cara tidak resmi ini bisa dianggap sebagai bagian dari perdagangan manusia ya Mas?
Iya, saya kira seperti itu. Seperti yang kita ketahui misalnya, tiga model atau tiga sektor yang selama ini dianggap sebagai sektor paling rentan dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern terhadap warga negara Indonesia, itu misalnya sektor perikanan, sektor kelapa sawit, dan sektor di pekerja rumah tangga. Mayoritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh pekerja migran kita.
Dan yang lebih menyedihkannya, kita nggak bisa melindungi lebih jauh karena seperti kita lihat dalam diskusi-diskusi kemarin di DPR, orang lebih mementingkan omnibus law dibandingkan undang-undang PRT kita ya Mas?
Iya, saya kira itu yang juga harus menjadi perhatian serius kita. Mungkin kita sebenarnya juga sudah banyak instrumen-instrumen yang menjadi modalitas bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan. Kita sudah punya kelengkapan misalnya selain Undang-Undang 18 tahun 2017, Undang-Undang 21 tahun 2007, kemudian kita juga meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran, kita juga menjadi bagian dari Palermo Protokol. Tapi yang saya kira lebih penting lagi adalah bagaimana semua instrumen itu terjawantahkan ya, terimplementasi pada tingkat, pada kebijakan operasional. Seringkali kita mendapati ada kebijakan-kebijakan yang bahkan bertolak belakang ya dari komitmen kita memberikan perlindungan. Kadang-kadang di Indonesia ini ada jarak antara undang-undang yang ideal dengan tata kelolanya yang masih amburadul seperti itu.
Betul, apalagi Indonesia sendiri meskipun Mas bilang tadi sudah banyak meratifikasi, banyak konvensi, segala protokol, kita bahkan tidak pernah terang-terangan menyebut soal perdagangan manusia, kan?
Iya, saya kira misalnya ya, di dalam Sustainable Development Goal, sebuah komitmen global yang lebih maju daripada Millennium Development Goal. Karena kalau dulu di dalam MDGs itu hanya disebut di deklarasi, tetapi di dalam SDGs ini, human trafficking, ini ada di dalam misalnya di Goal 5, di Goal 8, kemudian juga ada di Goal 16, dan juga ada target-target yang harus dipastikan. Tapi hingga 5 tahun SDGs ini berlangsung, dan Indonesia selalu mengklaim menjadi bagian terdepan dari upaya penanggulangan kemiskinan global melalui skema SDGs ini, tetapi hampir tidak pernah ada ya komitmen-komitmen kita itu, komitmen-komitmen pencapaian SDGs ini juga melibatkan upaya-upaya untuk penghapusan perdagangan manusia. Kita tahu instrumen-instrumen pemantauan SDGs misalnya di metadata SDGs Indonesia, di roadmap SDGs Indonesia, di laporan Voluntary National Review Indonesia, itu hampir tidak ada data tentang upaya penanggulangan perdagangan manusia dan juga fakta-fakta yang harusnya disampaikan.
Dan meskipun ini dalam kasus misalnya Mas tadi sebut juga perdagangan manusia di sektor kelautan ya, perikanan. Ya. Kita kemarin habis dikejutkan dengan ada sedikitnya sepanjang tahun ini saja, ini baru sampai bulan Juli, itu sudah ada 13 ABK kita yang meninggal ya. Dan Kementerian Luar Negeri paling bisanya cuma menghimbau, melakukan penyelidikan menyeluruh, komprehensif. Beda kan misalnya pendekatan kita bandingkan misalnya dulu Filipina, kita ingat bagaimana dia langsung memerintahkan untuk pulang semua pembantu rumah tangga, kayak itu ya. Dan ini Indonesia nggak bisa melakukan apa-apa, karena mungkin besarnya ketergantungan Indonesia secara ekonomi pada Tiongkok barangkali, Mas.
Iya, saya kira kasus-kasus ABK yang terjadi pada tahun ini sebenarnya juga membuka kotak Pandora ya, tentang realitas pekerja migran kita di sektor kelautan. Ternyata kerentanannya tidak kalah mengejutkan, tidak kalah mengerikan daripada kerentanan-kerentanan pekerja migran kita di sektor rumah tangga yang saya kira hampir setiap bulan, setiap hari kita mendapati banyak kasusnya. Dan ini juga memperlihatkan ironi sebenarnya dalam pemerintahan Jokowi sekarang ya, baik di periode pertama maupun periode kedua. Kalau di periode pertama dulu kita mengklaim sebagai negara poros maritim, seharusnya kan sebagai negara poros maritim itu soal sumber daya manusia di sektor maritim juga menjadi perhatian, tapi ini diabaikan. Kalau monitoring migrant care di tahun 2020 ini, kerentanan pekerja migran kita di sektor kelautan itu nampak gamblang sekali ya. Misalnya ternyata dia adalah korban pertama misalnya di COVID ya, di COVID, karena ternyata mayoritas pekerja migran kita di sektor ABK yang pertama kali mengalami ini di kapal pesiar, bukan hanya di kapal perikanan tangkap, tapi juga di kapal pesiar, itu juga menunjukkan kerentanan yang luar biasa. Dan kita tahu menurut data Kemenlu, hampir 85% ABK kita sekarang di sektor kapal pesiar itu dirumahkan. Tapi ini juga memperlihatkan pemerintah kita lamban ya untuk mengimplementasi Undang-Undang 18 tahun 2017. Padahal ada amanat di Undang-Undang ini agar Indonesia segera mempunyai peraturan khusus ya tentang perlindungan ABK di sektor kelautan. Ini yang nggak pernah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia setelah kita punya Undang-Undang 18 tahun 2017.
Mas, tadi kan disebut juga tentang operasional dari sebuah undang-undang ke tingkat lapangan ya. Saya tidak mencoba untuk membandingkannya, tapi kalau misalnya di Amerika ini sampai ada hal yang paling kecil ya, misalnya dilakukan oleh banyak LSM atau juga dibantu oleh IOM, adalah misalnya memberikan pelatihan, padahal ini yang kecil banget sih Mas, pada supir-supir truk. Jadi di sini kan banyak sekali lalu lintas barang terutama dari pertanian, dari peternakan, itu kan lewat para supir-supir truk. Jadi saya pernah ikut ada kayak pelatihan para supir truk di mana mereka diminta untuk mengenali kalau sampai ada orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia. Misalnya apa tingkah laku mereka yang membuat para supir truk ini harus segera waspada. Kita pernah nggak sih punya juga yang sampai ke tingkat operasional kecil seperti ini, tapi manfaatnya besar. Karena paling nggak 5 tahun terakhir ini kita dapat sampai 2.500 pengaduan dari para supir truk, kecurigaan ya terhadap orang yang diduga sebagai korban perdagangan manusia, dan terbukti berhasil menumpaskan banyak kasus. Gitu.
Saya kira di Indonesia belum ada ya, belum ada implementasi seperti itu pada tingkat lapangan. Padahal ini saya kira penting sekali, karena bagaimanapun juga sektor-sektor di lapangan kadang-kadang juga punya potensi dia menjadi tangan pertama bagi pelancar kejahatan trafficking ini. Misalnya, yang saya lihat misalnya, dan saya kira ini harusnya menjadi contoh ya, misalnya ada komitmen misalnya dari beberapa grup hotel, misalnya dia ada komitmen untuk memperhatikan, tidak bisa memfasilitasi tersenggaranya prostitusi anak. Itu pun misalnya dilakukan oleh grup-grup hotel multinasional. Padahal misalnya kejahatan-kejahatan itu terjadi pada tingkat-tingkat lokal, di mana misalnya bisnisnya adalah bisnis-bisnis lokal.
Dan satu lagi, waktu kemarin dalam konferensi pers, Mas juga singgung soal pentingnya perlindungan pada para aktivis perlindungan anti perdagangan manusia ini. Jadi ada ancaman kah selama ini ya, Mas?
Iya, ancaman terhadap mereka misalnya ketika kita ekspos perusahaan atau ketika kita ekspos pelakunya, itu kadang-kadang juga ancaman pencemaran nama baik atas nama undang-undang ITE itu juga ada. Bahkan juga misalnya ada ancaman-ancaman atas nama undang-undang pencemaran nama baik di dalam KUHP sendiri. Ini yang saya kira juga dialami oleh teman-teman SBMI ya. Ancaman tidak hanya ancaman tuntutan hukum, tapi juga ancaman fisik, teror, ini juga dialami oleh misalnya teman-teman yang selama ini bekerja untuk isu perbudakan modern, misalnya pencegahan perkawinan anak, pencegahan perkawinan paksa.
Masih banyak.
Demikian juga teman-teman jurnalis ya Mbak. Teman-teman jurnalis juga sering juga menghadapi situasi buruk seperti ini.
Baik Mas Wahyu, terima kasih sekali. Kapan-kapan kita bisa kotak-kotak lagi Mas.
Siap, oke. Terima kasih.
Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita nasional dan mancanegara lewat situs kami, www.voaindonesia.com.
Tonton juga berbagai liputan TV dan digital kami di YouTube VOA Indonesia, juga lewat media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram.
Jangan lupa juga untuk ikuti berbagai serial podcast VOA Indonesia seperti Kudos yang menceritakan kisah sukses diaspora Indonesia di berbagai negara, juga BTS Gedung Putih untuk tahu lebih dalam seluk-beluk dinamika kebijakan Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara.